Šonadēļ sociālajos tīklos daudz par naudu runāts. Tiešām daudz jau nedēļu iesākām ar ziņām, ka Trustu Komercbankas administrators Ilmārs Krūms apmēram 7 miljonus eiro iztērējis dažādiem līgumiem ar pakalpojumu sniedzējiem. Liela daļa naudas tikusi slavenākiem no maksātnespējas administratoriem Mārim Sprūdam. Vītrotājs satrauc šis fakts, jo īpaši amizanti te šķiet advokātam Artūram Zvejsalniekam. Kamēr Saimā lem par 2-litreņu alu aizliekšanu, čaļi bez kompleksiem 7 miljonus apgūši. Varat minēt, vai būs atbildība par to. Vītrotāji ilūzijas nelolo. Kāds tiešām domāja, ka būs savādāk, vaicā Ronalds Ābols, bet Ilmārs Poikāns aicina tomēr ieraudzīt visā arī pozitīvo, jo gadījums apliecina to, ka Latvija ir iespēju zeme. Dažiem, ne visiem, protams. Lai gan nekad nevar arī zināt, kurā brīdī ļaudis, kuri sev uzskata par visu vareniem, tev pēkšņi ne no šā, ne no tā iedos naudu, piemēram, kādu jubilejas albumu izdošanai, kā grupai Līvi, negluži viņiem, bet par to mazliet vēlāk, vai arī vienā rītā ne no šā, ne no tā atņems, bez liekām diskusijām, kā piemēram, Radio 5 LV. Gluži kā deputātiem, kam nu Radio 5 LV tīk, kam nepatīk, dažādi viedokļi arī Twitterī, bet par veidu, kā deputāti mēģināja naudu atņemt un iedot sev tīkamākam mēdiem, vairums ir pārsteigti. Skaidrojumi par mūzikas izvēli un latviešu skaņdarbu īpatsvaru izklausās smieklīgi un tam nenotic vītrotāji, ka tāds varētu tiešām būt patiesais mērķis. Par laimi, mulsumu par pēkšņo deputātu lēmumu spēja kliedēt Nacionālās apvienības nekontrolējamais Twitter sekretārs, kurš no partijas oficiālā konta Twitterī tad nu visiem skaidro, ka nauda jāatņem, jo Radio 5 LV nespējot ieturēt politisko neutralitāti, proponējot liberālo ideoloģiju. Kāpēc visai sabiedrībai par to būtu jāmaksā? Pēc brīža sapratuši, ka pārāk atklāties ar nevar un ka skaidrojums par latviešu mūziku tomēr izklausījās labāk, vēlāk Nacionāla apvienība tvītu dzēž, bet izpalīdzīgie Twitter lietotāji to, protams, ir paspējuši saglabāt arī nākamajām paaudzēm. Bet šīs Nacionālās apvienības atklāsmes Guntars Meliškāns nosauc par šizofrēniju un nespēju atšķirt savas šaurās intereses no valsts interesēm, kas būtu smieklīgi, bet ir cietušie. Tie esam mēs visi. Un, lai gan galu galā deputāti nolēma savām jaunajām idejām atrast naudu citur un pagaidām likt mierā 5 LV, nākamā jautrība ir Līvu jubilejas albumam paredzētie 30 tūkstoši. Pati grupa par to neko nezin, nekādu albumu neplānojot. Lai būtu vēl stulbāk, deputātu kvotās atbalstītais Līvu jubilejas albums izrādās ir Bilžu grāmata. Pēc pirmā cepiena to saprats arī Andzejiš Mičs. Tikmēr daudzas un dažādas grupas un mūziķu apvienības Twitterī sarosās un atskārš, ka arī viņi negatavojas izdot albumu. Un lūdzu, lai deputāti arī piešķirot kādu čupiņu naudas. Vītrotāja vairumam, lai gan nav nekas pret grupu Līvi, tos drīzāk žēl, jo vienkārši ir izmantots viņu vārds, nepamat sajūta, ka tā bija kārtējā schēma partijas vai draugu kasei. Uz to norāda šādās lietās pieredzējis vīrs Jurģis Liepnieks, kāds iesniedz ideju par 30 tūkstošiem eiro līviem, bet nepaguva līvus pabrīdināt, ka viņiem 10 tūkstoši ne par ko, tikai jāpasaka, ka būs albums. Bet tā kā tas ir Nacionālās apvienības piedāvājums, Ivars Šķivčs ir pieļauj un nobažījies, ka līvi drīzumā bankrotēs. Un tādā gadījumā, mēs jau zinām, visu saņems Sprūds. Visam tracim pa vidu kāds atgādina, ka vispār jau ir slimnieki un aknām trūkst naudas un gan Līvu albumiem un grupas Ilģi jubilejas pasākumam paredzēto naudu, tā kā varētu par šo naudu arī glābt dzīvības un izdarīt ko jēdzīgu, tikmēr Jānis Zalgauckas atgādina, ka galvenais ir, lai Līvu un Ilģi paliek politiski neitrāli un nesāk popularizēt to liberālismu, tad visam vajadzētu būt kārtībā, bet nekaunīgais jokdars Edgars Bāliņš, visiem kritiķiem cērt pretī ar retorisku jautājumu, vai tad aknu transplantācijām un līviem nav viens un tas pats. Bet galvenais secinājums un iegūmas, par ko noteikti priecāsies nacionāli noskaņotie, ir tas, ka bagātāka ir kļuvusi mūsu dzimtā valoda. Uz to norāda vītrotāja Lejā. Principā tagad vārds blats saruna valodā semantiski to var aizstāt ar vārdu kvota. Kvotot, kvototājs, tas būtu laika garam atbilstoši. par deputātu garo nakti Saeimas budžetu pieņemot, daudz neizpaudīšos populārākās Twitterī ir bildes, jo īpaši uz budžeta papīra kaudzes aizmigušo deputātu Kalnozola kadrs, ko daudzi ņemas apstrādāt cik nu spēka, te Kalnozolis guļ pie svētā vakarēdiena, te būlaukumā, te uz grimstoša Titānika un tā tālāk. Gramatiski pareizi un nepareizi izskan aicinājumi Twitterī arī atlaist vai atlaist Saeimu, bet kāda gam tam jēga, vaicā Tomas Zariņš, ja vēlētāji paliek tie paši. Tie paši, kur ievēlēja Eiroparlamentā Ivetu Grigulu šundēji. Viņas darbu uzskaitījums klejo apkārt sociālajos tīklos kopš 2014. Gada viņa ir uzstājusies 4 sēdēs, sagatavojusi vienu ziņojumu, parakstījusi 3 rezolūcijas un uzdevusi 7 jautājumus. Par to visu saņēmusi aptuveni 351 tūkstoti eiro. Nav slikti. Vītrotājs Arnolds saka, ka Griguli ir tāda kā mūsu vietējā Kima Kardashiana. Ne dzied, ne spēlē, bet vienalga superzvaigzne. Visi tie, kur šobrīd padomāja, nu kā tik nekaunīgi var neko nedarīt, ievēlēts cilvēks un saņemt milzu naudu, iespējams ir jāieklausās Twitter lietotāja Tu Ano aicinājumā. Pasakiet paldies, ka viņi neko nedara. Ja sāktu darīt, būtu tikai sliktāk. Malciņu dusmu ugunī piemet arī Griguls veiksmīgā schēma un radinieku rotācija sadarbībā ar saskaņas Eiroparlamentārieti Andrei Mamikinu. Pie Griguls strādā Mamikins, bet Mamikins, viņš dod darbu un naudu Griguls meitai. Varbūt nākamreiz visi kopā Eiroparlamentā ievēlam Twitter lietotāju Marta Stanti, jo viņa savukārt sola strādāt 4 reizes vairāk. Par 350 tūkstošiem viņa sola nosūtīt visiem Latvijā apsveikumu ne tikai reizi 4 gados uz vēlēšanām, bet katros Ziemassvētkos. Un ja jau par naudu, tad par naudu izmantot brīdi, kad vairums sabiedrības ir nokaitinājuši Saeimas deputāti to lēmumu, šo mirkli izmantot steidz arī Rīgas mērs Nils Ušakovs. Viņa tvītā pēc budžeta pieņemšanas uzsvērts, ka ministra alga palielinājusies par 1216 eiro, Saeimas deputātiem par 327, bet minimālā alga valstī palielināta par 20 eiro. Politiķis to visu attēlojas karikatūrā un aicina to pārpublicēt un tā izteiktu pateicību valdībai un Saeimai, kā arī novēlēt viņiem visu to labāko, raksta politiķis. 90 cilvēku no politiķa, visticamāk par naudu pirkto 101 tūkstošu sekotāju pulku to arī dara, tik noprotams, ka Nils Kapeikas pats neskaita. Savā bankas kontā arī neielūkojas, savā acī baļķus ir grūti saskatīt. Ilmārs Mešs tādēļ apvaicājas, un kāpēc kautrīgi piemirsts savu aldziņu norādīt 6556 eiro, tur taču senāk dubultā deputāta alga un 17 minimālās aldziņas. Sociāldemokrācija istens. Tas pat neņemot vērā piešprits no dažādām kapitāla sabiedrībām un brīvostām, varbūt starp tām tiešām 6500 mēnesī ir grūti pamanīt. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.